të nderuar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria nuk jep detaje për marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Opozita kërkon që ato të paraqiten në kuvend. Kryeparlamentari Jakub Krasniqi mëson për marrëveshjet përmes medjave.
Nuk kemi një dokument zyrtar në bazën e të cilit do ta formsonim qëndrimin ton, prandaj nga ajo që e kem mësuar nga mediat, nuk do t'i komentojmë këtë marrëveshje.
Marrëveshjet janë çështje serioze dhe ato duhet të jenë transparente, thon analistët kosovar. Krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore mbetet peng i bisedimeve Kosovë-Serbi. Dominik Strauss-Kahn mund të përballet me një padi tjetër për sulm seksual. David Cameron thot se trupat britanike tërhiqen nga Afganistani deri në vitin 2014. Greqia nuk ka ardhmëri brenda eurozonës, shkruan Financial Times. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat e opozitës që marrëveshjet Prishtinë-Beograd dalin para kuvendit për shqyrtim dhe ratifikim duket se nuk mund të realizohen për faktin se ato janë të panënshkruara. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është kthyer nga Brukseli ku ka biseduar me baroneshën Ashton për zbatimin e këtyre marrëveshjeve, por ai nuk ka folur për detajet, duke ia lënë këtë përgjegjësi kryenegociatorës Edita Tahiri. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të mos jap detajet të marrëveshjeve që ka arritur me Beogradin gjatë procesit të dialogut që në rande të caktuara po zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili qëndroi dy ditët e fundit në Bruxelles, tha se takimi që zhvilloi atje me shefin e diplomacisë evropiane, baroneshën Catherine Ashton, ishte i fokusuar në procesin e integrimit, kurse dialogu dhe marrëveshjet me Serbinë, sipas tij, ishin vetëm një pikë e diskutimit. Ai ka komentuar fare shkurt çështjen e marrëveshjeve duke i lënë në përgjegjësi kryenegociatorës Edita Tahiri që të flasë për këto marrëveshje.
Teksti i diskutimit tim me baroneshën Ashton ka qenë agenda evropiane për Republikën e Kosovës dhe rikonfirmon një herë sikur ndonjëherë më parë në Bruxelles ka konsensus plot për agendën dhe perspektivën evropiane të shtetit të Kosovës. Kështu që edhe zëvendës kryeministresha Tahiri ju ka informuar për këto disa çështjeve teknike që janë që ndelin drejt për drejt në raportet e reciprocitetit.
Në anën tjetër, opozita po insiston që marrëveshjet të sillen në kuvend për shqyrtim dhe miratim eventual. Por përkundër këtij insistimi, vetë fakti se ato nuk janë të nënshkruara duket se pamundsojnë një veprim të tillë të kuvendit. Se kuvendi nuk ka informacion në lidhje me këto marrëveshje, kjo konfirmohet edhe nga vetë kryetari Jakub Krasniqi. Ai tha se nuk e preferon të komentoj marrëveshjet për të cilat mëson nga mediat.
Unë ju kam njoftuar vazhdoj të kam atë që ne nuk kemi qenë të informuar zyrtarisht për zhvillimin e këtyre bisedimeve. Nuk kemi një dokument zyrtar në bazën e të cilit do ta formësonim qëndrimin ton, prandaj nga ajo që e kem mësuar nga mediat, nuk do t'i komentojmë të marrëveshje.
Megjithat, Krasniqi ja ka bërë të qartë qeverisë se nëse ekziston ndonjë dokument i nënshkruar me Serbinë, atëherë ai duhet të vijë në kuvend. Por nga pozita e tij si kryetari kuvendit, Krasniqi tha se nuk është ai që vendos nëse duhet të debatohet për këtë çështje në parlament, nga se janë grupet parlamentare ato që duhet të diskutojnë për gjëra të tilla. Ndërkohë, partitë e opozitës rithekësojnë qëndrimet e tyre se marrëveshjet nuk janë në dobi të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe deputeti i saj Skënder Hyseni tha se Kosova ka hyrë pa përgatitur në këtë dialog dhe se kjo sipas tij është parë dhe vërtetuar me marrëveshjet të cilat Kosova nuk e qesi në pozitë të barabartë me Serbinë.
Përderisa marrëveshjet nuk nënshkruhen, vështirë prapë mund flitet për marrëveshjen ndërshtetërore. LDK-ja ka qenë vazhdimisht për dialog, po ka qenë për një dialog mi bazën e bisedave midis dy shteteve të pavarura dhe sovranë.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të premten, por siç është konfirmuar sot në kryesi, nuk ka pasur ndonjë kërkesë zyrtare nga grupet parlamentare që çështja e marrëveshjeve me Serbinë të trajtohet në këtë seancë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk janë bërë transparente aq sa është e nevojshme, duke pasur parasysh rëndësinë e tyre, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ata thonë se çështja e marrëveshjeve të arritura domosdo duhet të jetë trajtimi një seancë urgjente të Kuvendit të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Marrëveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë çështje serioze dhe ato duhet të bëhen më transparente dhe jo vetëm të shpjegohen në vija të trasha, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ylli Hoxha nga Instituti për Politikë të Jashtme thotë se mungojnë informatat për përmbajtjen e marrëveshjeve të arritura dhe kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri duhet t'i bëjë ato më transparente para institucioneve të Kosovës.
Se kemi të bëjmë me një prej çështjeve më serioze të muajve të fundit. Dhe si të tillë, mendoj se duhet trajtu brenda institucioneve të Kosovës dhe brenda një debati shumë më të intensifikuar publik. Arritja e marrëveshjeve ndërkombëtare, arritja e marrëveshjeve sidomos me Serbinë, me cilën ende nuk kemi arritur paqen, dhe me cilën kemi një raport të ndjeshëm, domosdo duhet të jetë trajtim i një seance urgjente të Kuvendit të Kosovës, ku krye negociatorja do të informoj deputetët mbi përmbajtjen e së cilës marrëveshje dhe do të marrë riafirmimin e tyre mbi procesin e dialogut në të ardhmen.
Agron Bajrami, analisti i çështjeve politike, vlerëson se jo vetëm opinioni, por as të dyja palët në dialog nuk e din sakt në detaje se çfarë përmbajnë marrëveshjet për të cilat janë dakorduar, për shkak se sipas tij palët ende nuk i kanë marrë dokumentin final.
Askush nuk e di sakt se si do të funksionojnë këto marrëveshje, ne dimë vetëm vijat e trasha të cilat janë dhënë publikisht dhe nuk dimë diçka në detaje, sepse ka shumë pyetje të cilat kërkojnë përgjigje dhe për të cilat ende nuk kemi përgjigje të saktë se si do të funksionojë kjo. Kjo para se gjithasht për mua vlen për pikën e lëvizjes së lirë dhe mbetet e pasqartë se si do të funksionojë lëvizja e lirë dhe çfarë do të thotë reciprociteti që përmendet nga negociatorja kosovare Edita Tahiri, nëse do të lejohet që të përdoret i njëjti standard për qytetarët e Serbisë që vinë në Kosovë, sikur që thuhet se do të përdoret për qytetarët e Kosovës që duan të shkojnë në Serbi.
Si sa mund të jenë të zbatueshme këto marrëveshje kur kihet parasysh se ato janë të garantuara nga Bashkimi Evropian, por nuk janë të nënshkruara nga palët? Si pas analistëve, kjo varet nga jo se çfarë fshihet pas detajeve të vetë marrëveshjeve. Hoxha thotë se vlerësimet e sakta mund të ipen vetëm pasi të publikohen këto detaje.
Pasi të jenë informuar institucionet dhe publiku mbi përmbajtjen, atëherë do të mund të japim vlerësimin tonë përfundimtar se a do të mund të arrijet dhe a do të ketë kapacitet për obstruksionet të matutjeshme nga ana e Serbisë, modalitetin e marrëdhënieve që kemi pa në vitet e fundit.
Por Bajrami nuk beson se mund të arrijet zbatimi marrëveshjeve për shkak se sipas tij për Beogradin nuk është e rëndësishme që të arrijet një funksionalitet në çështjet praktike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç thot ai, për Serbinë është e rëndësishme që të krijojë përshtypjen se është partner konstruktiv në mënyrë që t'i hapin dyert e Bashkimit Evropian.
Dialogu siç po shohim tani nuk po prodhon ndonjë rezultat pozitiv në kuptimin politik për qeverinë dhe për vendin tonë, ndërkohë që për Serbinë ofron një afrim me Bashkimin Evropian i cili do të konkretizohet dikun ka fundi i vitit me arritjen e statusit kandidatit. Pas atij momenti unë besoj se dialogu do të futet në krizë.
Sidoqoftë, marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe njohjen e ndërsjellë të diplomave janë të parat pas 5 muajve që kur ka nisur dialogu në mes këtyre dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim edhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare thonë se do të jenë këmbgulse rreth krijimit të komunës së re të Mitrovicës Veriore. Raporti i një organizate jo qeveritare i publikuar sot në Prishtinë tërheq vërejtjen se shtyrjet e mëtejme në krijimin e kësaj komune do të mund të ndikojë negativisht edhe te komuna tjera me shumicë serbe. Kronika e korrespondentes son në Prishtinë Dona Peci sjell më shumë hollësi.
Bisedimet e tashmë ndërmjet Kosovës e Serbisë kanë interferuar në procesin e krijimit të komunës së re të Mitrovicës Veriore, thuhet në raportin e fundit të Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale. Raporti Decentralizimin, një peshë rënd për ta realizuar, vlerëson se për shkak të bisedimeve, qeveria e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar në vend kanë hezituar të veprojnë në veri, ndërsa kanë vazhduar të jenë të pranishme, siç thuhet, obstruksionet nga zyrtarët serb të inkurajuar nga pozicioni i Beogradit zyrtar se veriu do të jetë pjesë e negociatave. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale, Besnik Tahiri, theksoi rëndësinë që sa më parë të organizohen dhe të mbahen zgjedhjet për krimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Në të kundërtën, sipas tij, do të prodhohen efekte negative edhe për komunat e tjera të themeluara kohë më parë.
Në qoftë se nuk themelohet kjo komunë, atë nuk kemi shtrirje të pushtetit. Kjo shtrirje e pushtetit do të mundëson të edhe shtrirjen tjetër të nivellit qëndror. Mos themelimi komunës së re ka edhe efekte negative në komunat e reja, për arsye se potencialisht do të mund të dekurajoj, sidomos punëtorët në dy sektore, në sektorin e shëndetësisë dhe të arsimit, ku në fakt strukturat paralele kanë ndikimin më të madh edhe në komunat e reja.
Plani kryesor përmes të cilit autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare synojnë ta zbatojnë decentralizimin edhe në pjesën veriore të Kosovës, mbetet strategjia për integrimin e Veriut e hartuar nga qeveria e vendit dhe zyra civile ndërkombëtare. Edhe pse dokumenti në fjalë u vu shumë shpresë në qendër të kritikave, kreu i ICO-s Peter Faith theksoi vendosshmërin për ta zbatuar këtë strategji.
No one underestimates the challenges here, but we must also recognize.
Askush nuk i nënvlerëson sfidat që ekzistojnë këtu, por duhet të pranojmë se ka një momentum dhe se ka progres. Ka një kundërshtim të madh të banorëve lokal, por ne do të punojmë fuqishëm së bashku me qeverinë e Kosovës për të shpjeguar qëllimet tona dhe për të gjetur mbështetje për përpjekjet lidhur me decentralizimin, u shpreh Faith. Pavarësisht pamundësisë për të krijuar komunat e reja në veri të Kosovës, përfaqësuesit e ekzekutivit kosovar vlerësuan se që nga fillimi i zbatimit të projektit të decentralizimit, vite më parë, e deri më tani është shënuar progres në zonat qendrore të Kosovës. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Njëherë Aziz Zëvendës Kryeministri i Kosovës, Slobodan Petrović, tha se rezultatet janë të dukshme në themelimin e komunave të reja dhe forcimin e rolit të komunave në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
Postignuti napredak do sada uključuje ciljeve reforme zakonodavstva u oblasti lokalne samouprave.
Progresi arritur deri më tani përfshin objektivat reformës së legjislacionit mbi vetëqeverisjen lokale, formimin e komunave të reja, rritjen e kapaciteteve të komunave në koordinimin me donatorët dhe informimin e qytetarëve në procesin e decentralizimit. Tashmë, me sukses veprojnë komunat e veçanta si Graçanica, Klokoti, Parteshi, Ranilugu dhe komuna e zgjeruar e Novobërdës, tha Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në minutat në vazhdim, transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, tha sot se pakicat kombëtare në Kosovë kanë të garantuara të drejtat e tyre me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, që janë në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Këto komente ajo i bëri gjatë takimit me komisionarin e lartë të OSBE-s për pakicat kombëtare, Knut Vollebek, ka njoftuar zyra e presidencës. Zoti Vollebek është interesuar për çështjet që kanë të bëjnë me pozitën dhe të drejtat e pakicave në Kosovë dhe me përfaqësimin e tyre në institucione. Zonja Jahjaga e ka vlerësuar pozitivisht përfaqësimin e pakicave në institucionet lokale dhe ato qendrore në Kosovë. Ishte kryetari komunës së Pejes dhe antari kryesisë së LDK-s, Ali Lajçi, ka dhënë dorëheqje nga lidhja demokratike e Kosovës. Lajçi u ka konfirmuar mediave lokale se nuk do të qëndrojë më në LDK pas së mos pajtimeve të tij me procesin e reformave dhe zgjedhjeve që po mbahen në përdegjet e LDK-s. Ai e ka cilësuar LDK-n e Isa Mustafës si një parti komuniste që nuk mund t'i ofrojë më asgjë Kosovës. Ndërkohë zyrtarë të kryesisë së LDK-s se kanë pohuar se Lajçi është larguar për shkak të mos pajtimeve të tij me rezultatin e zgjedhjeve të fundit në Përdeg, përkatësisht në degën e LDK-s në Pej, ku kryetari i ri është zgjedhur Gazmend Muhaxheri. Një gjykatë në Maqedoni sot i ka dënuar dy vet për fundosjen e anijes në vitin 2009 në liçenin e Ohrit, me çrast pa të humbur jetën 15 turist nga Bullgaria. Gjykata në Ohër ka vendosur që kapiteni anijes, Sotir Filevski, dhe kroati Branko Bajic, përfaqësues i degës lokale të kompanisë së sigurimeve Lloyd de Germany, ishin përgjegjës për fundosjen e anijes Ilinden në shtator të vitit 2009, në të cilën 15 turist bullgar vdeqën, raporton agjencia MIA. Filevski dhe Bajic u dënuan me nga një vit të burg. Bajic u dënuan e mungesë, por ishte shpallur fajtor për dhënjen jo korrekte të certifikatave të nevojshme për të treguar se anija ishte e sigurt për transportimin e udhëtarve, vetëm 4 muaj para incidentit. Kryeministri Britanisë David Cameron sot ka premtuar mbështetje më të madhe humanitare për Afganistanin, derisa trupat britanike parashihet që të tërhiqen deri në vitin 2014. Duke u shprehur për tërheqjen e trupave britanike nga Afganistani, në konferencën e përbashkët për shtyp me presidentin Hamid Karzai, zoti Cameron tha:
"Because yes, we will be drawing down some of our troops."
Ne do t'i tërheqim disa trupa tona këtë vit dhe vitin tjetër, dhe ne do t'i përfundojmë operacionet luftarake deri në fund të vitit 2014. Ne nuk do të kemi trupa sikur që kemi tash, por ne do të kemi raporte afatgjata, tha David Cameron. Kryeministri britanik ka shpallur edhe planet për ndërtimin e Akademisë së Lartë Ushtarake për trajnimin e ushtrisë afgane, duke thënë se Shtetet e Bashkuara tashmë kanë premtuar 38 milion dollar për këtë projekt. Banorët dhe aktivistët në qytetin Hama në Siri thonë se tanket qeveritare dhe trupat e kanë rrethuar qytetin, që ishte qendra e fundit e rritjes së dhunës ndërmjet protestuesve anti-qeveri dhe forcave lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad. Sulmi qeveritar bëhet një javë pasi afro 100.000 njerëz ishin tubuar në Hama duke kërkuar përfundimin e regjimit të Assadit. Kjo demonstrat ishte njëra nga më të mëdhat në kryengritjen 14 muajshën në Siri. Aktivistët thanë mbrëmë se trupat e Siris kishin arrestuar qindra njerëz në qytetin Hama, ndërsa së paku 3 vetë raportohet se ishin vrarë, përfshirë edhe një djalë 13 vjeçar. Zyrtarët e Iraku thonë se nga dy shpërthime në ndërtesat qeveritare në qytetin Taji, sot janë vrarë së paku 27 vetë dhe plagosur afro 50 të tjerë. Zyrtarët e sigurisë thonë se një makinë bombë dhe një pajisje tjetër shpërthyese kishin eksploduar në një vend për parkimin e veturave afër një zyrëje qeveritare. Qyteti Taji është 20 kilometra në veri të kryeqytetit Bagdad. Zyrtarët kanë thënë se numri të vdekurve mund të rritet. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ish shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn përballet me një hetim të ri të mundshëm për sulm seksual në vendlindjen e tij në Francë. Një shkrimtare e re pritet të akuzojë zyrtarisht atë se ka provuar ta adhunojë gjatë një interviste në vitin 2003. Strauss-Kahn javën e kaluar është liruar nga arresti shtëpiak në një rast tjetër të pretendimit për sulm seksual në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raporti i redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Një shkrimtare e re pritet të paraqes padi kundërisht drejtorit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn nën akuzën se ai kishte provuar të adhunojë atë gjatë një interviste në shkurt të 2003-s. Avokatët e Strauss-Kahnit hedhin poshtë pretendimet e Tristan Banonit, duke i quajtur ato si imagjinare, ndërkaq njoftojnë se shefi i FMN-s ka uzuar ata që të ngrenë padi kundër shkrimtarës 32 vjeçare për shpifje. Avokati Banonit David Kubi konfirmoi se incidenti pretendohet se ka ndodhur kur ajo kishte shkuar të intervistonte ish-ministrin e Financave në apartamentin e tij në Paris.
Je vous confirme donc l'instruction qui m'a été donnée par ma cliente mademoiselle Tristan Banon, cette instruction.
Mund t'i konfirmoj uzimet që i ka marrë nga klientja ime Tristan Banon. Ato janë njerëz zakonisht të qarta dhe kanë të bëjnë me paraqitjen e ankesës penale për tentim dhunem kundër zotit Dominik Strauss-Kahn. Faktet datojnë nga fillimi 2003-s. Faktet kanë të bëjnë me një dhunë ekstreme. Ankesa do t'i dorëzohet prokurorit në tribunalin e instancës së lartë në Paris. Ajo që mund të them është se nëse ky rast nuk përfundon në gjykat dhe nëse ky rast nuk dëgjohet nga një juri popullore siç është rregulli, atëherë do ta dim se sistemi francez i drejtësisë nuk është në rregull, tha Kubi. Banon pretendon se si është dashur të luftojë kundër Strauss-Kahnit kur ai kishte filluar ta zhvishte në apartamentin e tij në Paris. Kur e kuptova se ai vërtet dëshironte të më prodhunonte, nisa ta shçelmoj me çizmet e mia, i ka thënë Banon të përjafshmës franceze L'Express. Banon nuk e ka paraqitur si në policinë atë kohë, por ka thënë se kishte përmendur incidentin e pretenduar gjatë një emisioni televiziv në vitin 2007. Nëna e Banonit, Anne Mansuret, tha se kishte shkurajuar të bien nga ngritja e padis në atë kohë. Tash, Mansuret thot se i vjen keq për vendimin. Akuzat për tentim dhunem si pas ligjit francez mund të ngriten edhe 10 vjet pas kohës kur pretendohet se ka ndodhur krimi. Strauss-Kahn është liruar nga arresti shtëpiak javën e kaluar në New York, ku në një rast tjetër është përballur me akuzat për sulm seksual. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara thanë të premten se ka pasur dyshime mbi kredibilitetin e shërbyesës së hotelit, e cila pretendon se zoti Strauss-Kahn e ka sulmuar seksualisht atë në njërë nga dhomat e hotelit. Dy ditë pas arrestit të Strauss-Kahnit më 14 maj, Bannon ka deklaruar se Kahn ishte përpjekur edhe atë ta sulmoj seksualisht gati një dekadë më parë. Dobësimi i rastit të Strauss-Kahnit ka quar në spekulime sa i mund të kthehet politikës në Francë. Para arrestimit në New York, Strauss-Kahn, antari Partisë Socialiste të Francës, ishte konsideruar si shansi më i mirë për të fituar zgjedhjet presidenciale të vitit 2012. Megjithatë, zëdhënësi i partisë Benoît Hamon tha se ideja që Strauss-Kahn të garoj tash për presidencë është skenari më i dobët i mundshëm, por që se Bannon bën ankesën, do të nisë një hetim preliminar për të përcaktuar nëse ka dëshmi të mjaftueshme për të mbështetur akuzat kundër Strauss-Kahnit. Mund të marrë kohë të gjatë para se të vendoset nëse rasti duhet të shkojë para një gjykatësi. I njëjti proces aplikohet edhe në ankesën për shpifje kundër Bannonit. Nga faqet e shtypit përëndimor zgjodhëm një artikull nga e përdishmja londineze Financial Times që shkruan për Greqin dhe Eurozonën. Në artikullin me titull Greqia nuk ka ardhmëri brenda Eurozonës, gazeta Postiera shkruan se vuajtja ekonomike në periferinë Evropës është reale dhe do të vazhdoj. Artikullin për transmitime ka përgaditur Fatmir Bujupi.
Parlamenti Greqis ka votuar për kriza vazhdonë. Politika aktuale e Bashkimit Evropian ishte udhëhequr nga domosdoja politike e mbrojtjes së euros dhe evitimin e një krize tjetër bankare, por kjo nuk do të japë një zgjidhje të qëndrueshme, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times. E ardhmja e BE-s varet nga lejimi antarëve më të varfër që ta marrin kompetitivitetin dhe kjo kërkon një qasje shumë më të ndryshme. Çdo kush e di që duke i dhënë më tepër para dikujt që veçse është rënd i ngarkuar me borxhe, dhe i ka disa asete të realizueshme dhe mjerisht të ardhurat të pamjaftueshme, krijon probleme. Duke e caktuar datën e ripagesës për 30 vite, thjesht e siguron se askush që sot është autoritet do të jetë tjetër kund kur të vi koha, shkruan Financial Times. Kjo politikë është fuqishëm e ngulitur në sajet të fokusit të liderve të eurozonës në mbrojtjen e monedhës së përbashkët dhe evitimin e trazirës së mëtejshme në sistemin bankar. Por, për fat të keq, kjo nuk do të jetë mjaftueshme. Vuajtja ekonomike në periferinë e Evropës është reale dhe do të vazhdoj. Manifestimi më i keq i kësaj është papunësia, veçanërisht në mesin e të rinjve, që pashmangshëm sjell me vete mjerim dhe rrezik për kryengritje. Ky është çmimi njerëzor i politikës së keqe qeverisëse dhe menaxhimit të euros, të kombinuar me kreditim të keq, shkruan Financial Times. Duket sikur kjo ishte harruar ose ishte lënë anash. Greqia nuk mund të fitojë daljen nga kjo rrëmuj. Pranimi monedhës euro e bëri atë jo kompetitive dhe derisa euroja të mbetet monedhës saj, kjo gjendje do të vazhdoj. Kjo finale ishte e parashikueshme dhe ishte para par si e pa evituashme nga disa prej nesh para disa vitesh kur së pari u paraqit euroja, shkruan më tutje e përditshmja Financial Times. Por këto vërejtje ishin ignoruar. Euroja u dha shteteve periferike një standard të jetës mbi fuqitë të ardhurave të tyre dhe në të njëjtën kohë e mori me vete aftësinë për ta korrigjuar këtë me devaluim. Ky është proces i njëjtë i cili ka çuar në varfëri në Italinë jugore kur lira ishte bërë monedhë kombëtare, pasi Italia ishte unifikuar nën Risorgimento para 150 vitesh. Qeveritë e Eurozonës dhe Banka Qendrore Evropiane po përpiqen të evitojnë shkatrimin e sistemit bankar, që është një objektiv i rëndësishëm. Por është me rëndësi të njëjtë që të ketë fokus se si vendet e varfëra mund të rikthejnë aftësinë vet për të bërë përsëri kompetitive. Kjo është vitale për suksesin e Bashkimit Evropian si të tërë, shkruan Postiera e përditshmja Financial Times në numrin e saj të sotëm.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambyllje sjellim edhe një kronikë nga Kosova. Të drejtat e fëmijëve në shkollat e Kosovës sipas hulumtimeve të bëra nga qendra për arsim e Kosovës respektohen në nivel të duhur, por zyrtar në Ministrinë e Arsimit thonë se ajo çka i shqetëson më së shumti është prezenca e dhunës në përshkolla. Raporti i korrespondentes son në Prishtinë Ariana Kasapollit. Të drejtat e fëmijëve në shkolla për lirinë e shprehjes, asociimit si dhe drejta për vijimin e shkollimit, sipas zyrtarëve institucional respektohen, por nxënësit mendojnë se jo në të gjitha shkollat e Kosovës respektohen këto të drejta të fëmijëve. Altina Hoxha, nxënëse e klasës së 9, thotë se respektimi i të drejtave tek nxënësit kanë ngjecur në barazinë gjinore si dhe tek nxënësit komunitete.
Jo gjitha shkollat e Kosovës kanë këshillat e fëmijëve që mbrojnë të drejtat e fëmijëve në përshkollat e tyre, prandaj jo gjitha të drejtat e fëmijëve janë të respektuara. Por krenuam të them që shkolla jonë ka qendër parlamentet e para të fëmijëve në përtër Kosovën dhe ka pas një respektueshmëri të drejtave në nivel të lartë.
Por Tahibe Bregoragja, arsimtare e Lëndës për të drejtat e fëmijëve, thotë se në shkollën ku ajo punon të drejtat e fëmijëve në çdo aspekt respektohen në maksimum.
Në shkollën tonë besoj se respektohen shumë të drejtat e fëmijëve, nga ona arsimtarëve, po edhe ona ndërsjellë të nxënës. Domethënë është një respekt shumë i mirë, sepse nxënësit që janë më të rritur gjithmonë i respektojnë edhe klasët më të ulta, edhe i mësojnë lëndë, domethënë ju japin disa njohuri për drejtën që ju takon në shkollë aty.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë mendojnë se edhe përkundër trajnimeve të shumta të mësimdhënësve për respektimin e të drejtave të tyre, nuk ka rezultate të kënaqshme. Fatime Jasiqi, zyrtare për parazi gjinore në Ministrinë e Arsimit, thotë se brenga më e madhe i institucionit ku ajo punon është prezenca e dhunës në shkolla.
Une me sa di edhe ma shumë se duhet respektohen, mirë po për rezultate nuk umi pa shumë se ne po ne u karrit edhe dhuna në përshkolla. Edhe fëmijët kanë harruar që kanë obligime përgjegjësi dhe drejta. E unë mendoj edhe në bazë monitorimeve që kemi bërë dhe këtij projekti që drejtat e fëmijëve në shkollë respektohen plotësisht, por nuk e di rezultatet ka po shkojnë, që nuk po shohim ne rezultata shumë kur po kemi po na shfaqet dhuna në përshkolla.
Dugagjin Pupovci, drejtori ekzekutiv i Qendrës për Arsim të Kosovës, thotë se të drejtat e fëmijëve në shkolla respektohen dhe se në bazë të hulumtimeve të bëra nga institucioni që ai udhëheq, dhuna në shkolla ka shënuar rënje krahasuar me vitet paraprake.
Momentalisht për këto bot kuptimet tona duket që ka avancim të mjaftueshëm, sepse është punuar me shkolla, jo vetëm ne, kanë punuar edhe shumë organizata dhe projekte të tjera, dhe thjesht rastet e dhunës ndaj fëmijëve e tjera janë shumë më të pakta se sa që kanë qenë për shembull para një 70 vjetësh kur e patëm bërë hulumtimin e parë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sjellim dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria nuk jep detaje për marrëveshjet e arritura në Bruksel, opozita kërkon që ato të paraqiten në kuvend. Kryeparlamentari Jakub Krasniqi mëson për marrëveshjet përmes medjave.
Nuk kemi një dokument zyrtar në bazën e të cilit do ta formësonim qëndrimin ton, prandaj nga ajo që e kem mësuar nga mediat, nuk do t'i komentojmë të marrëveshjet.
Marrëveshjet janë çështje serioze dhe ato duhet të jenë transparente, thon analistët kosovar. Krijimi i komunës së Mitrovicës veriore mbetet peng i bisedimeve Kosovë-Serbi. I shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn mund të përballet me një padi tjetër për sulm seksual në Francë. David Cameron thotë se trupat britanike tërhiqen nga Afganistani deri në vitin 2014. Greqia nuk ka ardhmëri brenda eurozonës, shkruan Financial Times. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovi që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.